الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Sözümüzde sol Allah Teala'nın isminden başlayımız. Allah'tan cerdem surayı odura başlayımız. Allah Teala başımızga hakikatı körsetip sol hakikatten jürüdü nasip etken bolsun. Jäne adasuşlukta da anık körsetip odan saqtanuda başımızga nasip etken bolsun. Jäne Allah Teala'nın iyiligi men selemi paygambarlar içindegi abzalı paygambarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga bolsun. Jäne Allah Teala paygambarımızga ergen barşa sahabalardan razı bolsun деп Аллаһтан тилейбез. Біз осы тахави ақидасы бойынша өткен сабағымызда сахабаларға байланысты тақырыпта тоқтап өткен болатынбыз. Онда ода айттық: "Уа нухиббу асхаба расулиллахи саллаллаһу алейхи ва саллям". Яғни біз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабаларын сүйеміз деп келеді. Негізі бұл да бір керекті ақидадан тақырып. Бұл да ақида тақырыбына негізі өзі көбіне барлық неде нені қамтиды? Аллаға, періштелерге, ақырет күніне, кітапқа деген имандарды қамтып кетеді. Сонымен қатар осы сахабаларға байланысты осындай бір ақида сеніміне қатысты нәрселерді қоса қамтып кетеді. Өйткені оларға байланысты ұстанымда да дұрыс болмаған адам ол өз дінінде адасып кете беретін болған. Оның көріністері пайғамбарымыздан кейінгі дәуірлерде, сонау кішкен дәуірлерде көрініс бере бастаған. Сахабаларға деген, оларға деген сүйіспеншілік дұрыс көрмеуден байланысты, олардың дәрежесін дұрыс бағаламауға байланысты, яки болмаса оларды мақтауда шектен шығуға байланысты топтар пайда болған, сөйтіп оларға тіл тигізетін топтар пайда болған. Бұл әлбетте Әхлі Сүннәт вәл Жамааттың сенім нанымы бойынша қате болып есептелінеді екен. Сондықтан бұл ақидада бізге түсіндіреді Имам Тахави оның мәтінде: وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Біз пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның сахабаларын сүйеміз дейді. Адам нені сүйеді? Жақсы көрген нәрсесін сүйеді. Егер шынымен де бұл тек қана тілмен айтылып қалған сөз болмау үшін, өйткені көп адам рас пайғамбарымыз өте жақсы кісілерден болғандықтан, ол өте жақсы кісілер ерген деп ақылмен дұрыс баға біледі. Сондан ол кісілер сүйе бастайды. Сондан ол сүйіспеншілікті арғай арттыру үшін кезде сахабалардың өмірлері туралы, сахабалардың өздері туралы, ол кісілердің пайғамбарымыздың қасында серік болған кезде Аллаһтың дінін жеткізуде қандай бір қызметтер атқарды, қандай ізгі істер істеді, соны өміріне үлгі етіп тұта білсе, ол да оның оларды сүйу үшін көптеген бір себептерін тигізеді екен. وَلَا نُفِرْتُوا فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ دَيْدِ. Бірақ оларды сүйуде, сахабаларды сүйуде біз шектен шықпаймыз дейді. Сахабалар емес, кезде пайғамбарларды сүйуде шектен шығу, ол шайтанға адастыру үшін жол ашып береді, адамдар адастыруға. Біз өйткені білеміз, христиандар, яғни насранилер, Иса пайғамбарды шектен шығып жақсы көруіміздің салдарынан, шектен шығып мақтаудың салдарынан неге келді? Ол Исаға тәңірлік, яғни илахи сипаттарды бере бастады, ақырында Құдайдың ұлы деді, сөйтіп оған сиына бастады, оған Құдайға істелінетін құлшылықтарды оған да арнап, Аллаһтың ең ауыр күнә деген күнәсі шерк күнәсін ұрынған. Яғни оған баратын жолдың бір өзі не болған еді? Оларға, жаңағы Иса пайғамбарға байланысты, махаббаттарында шектен шығушылық болған еді. Сондықтан біз сахабаларды сүйеміз, бірақ шектен шықпаймыз. Осыған байланысты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисі бар. Пайғамбарымыз айтқан: "Фала татруни кама атаратин насара ибн Марьям". Сендер христиандар Марьямның ұлы, яғни Исаны мақтап дәріптегендей қылып мені дәріптемеңдер дейді. Оны дәріптегендей қылып дәріптен, олардың дәріптеулері мақтаулар қандай еді? Шектен шығу болады. Фәйінне мен дейді Аллаһтың құлымын, Абдулла Расулымын, Аллаһтың құлымын және елшісімін дейді. Фақулу Абдулла ва Расулуху. Сол үшін Аллаһтың құлы және елшісі деп атаңдар деп пайғамбарымыз айтып кеткен. Егер пайғамбарларды сүйуде шектен шыққанның өзі адастыратын болса, онда пайғамбарлардан дәрежесі төмен болған сахабаларды сүйуде шектен шығу, ол да адастыруға себепкер болады. ол нәрсені көрініс берген, мысалға солардың бірі шиғалардан болып келеді. Олар сахабаларша, мысалы, Хазреті Әлиге деген махаббаттарының шектен шығуына байланысты, олар басқа сахабалар жеп көріп, өзінше топ болып, керісінше исламдының дамуы үшін аяғына кәнімге кедерге болып, сау болып іліне бастаған еді исламдың үшін. Біз пайғамбарымыз сол ислам сахабаларын сүйеміз, бірақ оларды сүйуде шектен шықпаймыз дейді. وَلَا تَبَرَّعُوا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنُبْغِضُوا مَنْ يُبْغِضُهُمْ Және де айтады, біз оларды сүйуде шектен шықпаймыз. Оларға біз айып істерді тақпаймыз, және де оларды жеп көргендерді жеп көреміз дейді. Қараңыздар, әхлі сунна ва жамааттың ақидасы бойса, бойынша, кім сахабаларды жеп көретін болса, онда жеп көру керек болады екен. Сахабаларды жеп көрген адамдарды, сахабаларымыз туралы жаман пікірде болған адамдарды біз жеп көруіміз бұл ақиданан болып қалады екен. Сондықтан оларды жеп көретіндерді біз де жеп көреміз дейді. Ва би ғайри хайри язкуруһум. Яғни оларды жақсылықпен еске алмайтын, жаман жақтармен еске алатындарды жеп көреміз дейді. Сахабалардың ылғи жаңағы жаман жақтарын жабыстырып оларға, жаман істерін соларға таңып, олар жаман жақтармен ғана еске алушыларды жеп көреміз дейді. Уала назкуруһум илля би хайри. Біз ол сахабаларды тек жақсы жақтармен ғана еске аламыз дейді. Біз ол сахабаларды жақсы жақтармен еске аламыз дейді. Ва хуббуһум Енді сол сахабаларды сүйу дейді. Пайғамбарымыздың сахабаларын сүйу. Динун ол дин. Ва иманун ол иман. Ва ихсан ол жақсылық дейді. Кәдімгі діннің бір негізін құрайтындай іс екен. Сахабаларды сүйу. Ол дин, ол иман, ол ихсан дейді. Ва бұғдуғым оларды жеп көру дейді. Күфрун күпірлік дейді. Кәдімгі. Ва нифақун мұнафиқтық. Ва тұғиян шектен шығу қылмыс дейді. Оларды жеп көру күпірлік, екі жүзділік және шектен шыққан бір сондай қылмыс болып табылады екен.
وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا لِأَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَفْضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ Одан кейін пайғамбарымыз صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ кейінгі халифалықты бірінші Абу Бакр Сиддиққа танимыз дейді. Ол кісіге болған басқа сахабалардың алдындағы фазилеті, басқа сахабалардың алдында болған артықшылықтары үшін біз бірінші халифалықты пайғамбарымыз осыдан кейін Абу Бакр Сиддиққа танимыз деген екен дейді. Ала жамиал умма ол кісінің барша үмметтердің алдында артықшылықтары менен фазилеттері үшін дейді. Сумма ли Омар ибн Аль-Хаттаб радиаллаһу анху Абу Бакр Сиддиқтан кейін халифалықты Хазреті Омар Хаттабтың ұлы Хазреті Омарға танимыз. Сумма ли Усман ибн Аффан радиаллаһу анху Хазреті Омардан кейін халифалықты Усман үшін танимыз. Дұрыс деп білеміз. Сумма ли Али радиаллаһу анху одан кейін біз пайғамбарымыздан кейін 4-ші халифалықты Хазреті Әлиге деп танимыз. Алла олардан разы болсын. وهم الخلفاء الراشدون وأئمة المهتدون осы аталған кісілер Абу Бакр Сиддиқ, Хазреті Омар, Хазреті Осман, Хазреті Әли, баршасына Аллах разы болсын, олар нағыз тура шыншыл халифалар болған және шынымен де туралыққа бастаушы имамдар, мұсылмандар үшін бір басшылар болған деп келеді. Сондықтан бұл да ақида мәселесіне кірген тақырыптың бірі болып табылады. Сондықтан біз осы тақырыбымызға орай жаңа айтып кеттік, сахабаларды тани түсу, айтып отыр ғой, динун ва иманун ва ихсанун. Сахабаларды сүйу ол дін, ол дегеніміз иман, ол дегеніміз ихсан деп келеді екен. Сондықтан сахабаларды тану
Müslümanın ilim alu dün bir bölşeğine kirgeni cahs. Abu Hanife Nu'man ibn Sabit özünün bir sözünde ayted. Qira'atu siyaril ulama habbu ilayya min kasratil fiqh dedi. Mağan ulamalardın ömürün tuğralı okup tanısu dedi. Fiqhta köp bilgenden göre süyüktürük cahsırak dedi. Ütkeni şimdi özü bir sonday narsa var. Adam balası мына тил кегизе кемедерсиздер устаздар айтатын тек тил менен айналышып кететин болса башка бир сабактарга көңүл бурмастан тек гана жанагындай фикх маселеси менен айналышып кететин болса харал халам макрух мустахаб менен жана бул тахвалыкка байланышты жүрөккө байланышты амалдарга иманды дурстоого байланышты менен айналышпаса ода бир тахвалык менен коркуу кем калат дейт ал динди дауласуу куралына айналдырып алган дауласуу Kur'an'la inaldır o mümkün. Soluktan sol dinde tek praktika yüzünde emez, tecrübe yüzünde kösüp etken sahabaların ömürüne, ulamaların ömürüne, onların ömürmen tanısı bu dinde dürüst bölüge alıp geledi. Kadir kezdege Müslümanların arasında boğulmaydın meselede tartışa tüsü din bir sebebinin ışık olsun da cedat. Ütkeni karısı, barboğanı bir namazdağı sausakpen sanavga kelmeydin meselelerde Müslümanlar birin-birin cek gördüre, Sonuçta bu derecede cep görüyordu, senin ardına uyumayın deyken söz vereyim vardı. Biri kolun kevdesine koysa, biri amin deyip dağıstak kalsa, biri sausakın kötürse, biri kolun kindiktiğin aslına koyup kalsa, yakip olmasa biri naskiye masik tartsa, olsun meselelerde birbirinin it bir mışıklayıp olanca derecede dağıt söz. Bırak, bunun beri sonuna da kegen, bulcayında mazhab yerleri, ғалымдар, Абу Ханифа болсын, Имам Ахмад болсын, Имам Малик болсын, Имам Шафии болсын, бәрі бұл мәселелерді айтып кеткен. Түсіндірген, сондықтан сол мәселелермен және де бір айтып кететін мәселе, намазда қолды кеудесіне қойса да, қолды кіндіктің астына қойса да, әмин деген сөзді жария айтса да, әмин деген сөзді құпия айтса да, Алла аяғының арасын төртеді қылса да, аяғының арасын ашық қылып ұстаса да, қолын иққа дейін көтеріп намазға кірсе де, болмаса қолын құлақ дәрежесіне жеткізіп намазға кірсе де, сөздің ортақ жауабы не? Намазы қабыл ма, қабыл емес пе? Қабыл, намаз қабыл болады. Ондай болатын болса, ешкім кәфір болып кеткен жоқ. Ешкім намазы бұзылып кеткен жоқ. Бірақ сол намаздың және де қабыл болуына қажетті болған нәрселердің біреуіне иннама йатақабыламын мұттақин дейді. Аллах тағала құлшылық ғибадатты Кімдерден қабылдайды? Минал муттақин тақуалардан дейді. Кәне Құдайдан қорқу. Құдай мені көріп тұр ғой. Осы намазға кірістім. Аллах акбар, Аллах тағала менің бүкіл дүниемнен, бала шағамнан ұлық. Деп кіріскен намазында жаңағы мәселелерді ойлап, бірақ тақуалық ойламағаннан кейін дауға түсіп кетеді. Бұның салдарының біреуісі жаңағы ілгері өткен сахабалардың өмірменен де бейқам, бейтаныс болғандықтан екен. Сондықтан сахабалар туралы білу, олардың абзалтыра білу өте қажет. Соның ішінде біз Абу Бакырды айтып өттік. Омар, Осман, Хазіреті Әлі, бұл төрт халифа ерекше айтылады. Оған да өз алдына бұл ақида кітабында, таха ақидасында бір бапты бөлген. Бұл кісілердің халифалығына байланысты бірінші халифалықты Абу Бакірге, одан кейін Омарға, одан кейін Османға, одан кейін Әлиге деп Әлі Сүннат таниды. Алла олардан разы болсын. Сондықтан бұлардың халифалығы дұрыс емес. Бірінші Хазіреті Әлі болу керек еді, екінші пәлен болу керек еді, үшінші түген болу керек айтасы, онда ол сахабалар туралы, онда ол пайғамбарымыздың ол кісілер туралы айтқан хадистерінен, деректерінен бейхабарлығын көрсетеді. Ол нәрсе дінге бүлік әкелушілік, мұсылман арасын бөлушілік, және де шынымен де өзін ұстанған діні туралы білімінің саяздығын көрсетіп келеді екен. Сондықтан осы мәселелердің біз жалпы ақида тұрғысынан бұны бекейміз, бірақ шынымен ол кісілердің өмірлері туралы пайғамбарымыз ол сахабалар туралы айтып кеткен нәрсені білсек, сахабалардың ол кісілер туралы айтып кеткен нәрселерінің көңіл бұрсақ, шынымен де олар өз дәрежелерін біз түсіне бастаймыз. Сондықтан кегезде фастабиқуль хайрат дейді ғой, жақсылықта жарысыңдар дейді. Мұсылман жақсылықта жарысушы болу керек, жамандықта емес. Өзі айтады. Имам Ғасқалин айтады. Өзінің жазған кітабының бірінде кім бақытты болғысы келсе дейді. Дүние мәселесінде дейді, дүние мәселесінде, мал мүлік мәселесінде өзіне төменге қарауды әдет қылсын дейді. Ек тиінің бар болса, бір тиіні барлар қарады. Төрт дөңгелек машинаң бар болса, жаяу жүрген қара. Жаяу жүрсең, аяқ жоқ коляскада отырған қарады. Сен шүкірлігін дейді. Бұл дүние мәселесіне, өзіңнен төменге қара дейді. Егер саған бақыт керек болса, жоғарыға қарасаң, қолыңда миллион доллар тұрса, миллиард доллар бар адамға қарайтын болсаң, өзіңді бақытсыз есептеп қалуың мүмкін. Адам шоқты тоймайды. Сол үшін пайғамбар айтады. Яғни лайса лағина ан касратил араб, валакин лайна гинан нас дейді. Байлық дегеніміз дейді, мал дүниенің көптігі емес дейді, көңілдің тоқтығы дейді. Ал енді дінге келетін болсаң дейді, дінге. Онда өзіңнен жоғарыға қара дейді. Бақыт керек па дейді, өзіңнен жоғары қара дейді. Ей, біреу бар ғой, жылына 30 күн ораза ұстай салады, жетеді сол маған. Емес, біреу аптасына дүйсенбі сайын ораза ұстайды екен. Соған қара. Ей, мен осы жетеді намазда бір фатихамен 10 сүре. А сен қара бір пара оқып жүрген. Бір пара оқып жүрген екі параға жаттаған қарасың. Екі пара жаттаған Құранды жаттап қалған ғана қарасың. Сонда бұл құлшылық фастап иғлы хайрат деп қарайды, жақсылықта жарысыңдар дейді. Бұл мұсылмандардың істері болу керек. Сондықтан мұсылман кегезде өзінің істеп жатқан құлшылықтарын тану үшін, қаншалықты істеп жатқаны үшін білу үшін сахабалардың да сол Раббыларымен болған байланысын білгені жақсы екен. Енді осыларға байланысты кейбір селефтердің сөзін айтып алып кетейік. Аннаху рауа ан ба'ди салаф. Кейбір селефтерден айтылады дейді. Анна хубу Аби Бакр ва Умар ва ма'рифату фадлихима мин ас-сунна дейді. Абу Бакр менен Хазрет Умарды сүйу, олардың фазилеттерін, артықшылықтарын танып білу бұл сүннет деген екен дейді. Бұл сүннет істерден болады дейді. Енді бір риваятта келеді. Хасан Басридан жеткен риваят бойынша, Аллах оқсын рахметіне бөлесін, бұл табиғиндардан болған өте мәшһүр ғалым, соны бір өте тақуа, сол кезде өз заманында көптің адамдарға дін ұстануға көп себепкер болған. Сол Хасан Басри айтады, Хасан Басриға бір кісіге айтты: «Хубу Аби Бакрин ва Умара мин ас-сунна». Абу Бакр мен Омарды сүю сүннеттен деп Хасан Басридің алдында айтқан екен дейді. Сонда Хасан Басри айтты: «Қала ла», жоқ олай емес деп айтты. «Фарида», парыз деп айтты. Одан жоғар деп айтты дейді. Өйткені біз кімді сүйсек, не істейміз? Оны өзімізге үлгі тұтамыз. Енді біздің дініміз дұрыс ау мүмкіндік береді. Жоқ, парыз деген екен. Бұл табиғиынан болған кісі. Және де бір риваятта жетіпті, бізге жеткен хабарларда: «Анна салаф кану юаллимуна ауладахум хубба Абу Бакрин ва Умара кама юаллимунахум ас-сурата мин ал-Қуран» дейді. Селефтер дейді, ілгерге өткен мұсылман қауымдары өздерінің балаларына дейді, Абу Бакрды, Омарды сүйуді, олардың жақсы жақтарын айтуды сондай үйрететін еді дейді, Құранның сүрелерін үйреткендей дейді. Қазір Құранның сүресінде үйретпей қалды балаларына, мұсылмандар. Бұрын кезде масқара жақсы көретін баласына Құран үйретуді. Өте қатты ұнататын болған. Сондықтан әйтеуір ұстаз тапса, өзі шамасы келсе, өзі Құран үйретсем деп асығып жүретін сол балаларына. Сол сияқты олар Құранды үйретеді, одан кейін Құраннан кейін және де қатты үйреткісі келетін нәрселердің бірі ол Абу Бакр мен Омарды жақсы көруді үйрету болған екен дейді. Бұны Джаузия өзінің бір кітабында жазып кеткен екен. Және де айтады, кімде кім сахабаларға сөз тигізетін болса, сахабаларды жаман нәрсемен еске алатын болса, онда оның сахабалар туралы айтқан жаман сөзі пайғамбарға айтылған жаман сөз деп есептей берсе болады дейді. Ол сахабаларға арнаған жаман сөзі дін исламға тигізген тілі деп есептей берсе болады дейді. Және де айтады, осы сахабалар туралы дейді жаман сөз айту көп адамға күмән келтіреді және иманын әлсіретеді дейді. Сахабалар туралы бір жаман сөз айту, кескен сахаба туралы. Әй, олар да сүйткен екен ғой, пенде екен ғой деген иманына әлсіздік әкеледі және дінге күмән әкеледі. дин станында күмән алып келәр икән. Имам Малик әйтәт, җәйдә башка да күп дигән гылым егеләр әйткән икән, ха ула икаумун арадутту ана фи расулиллахи саллаллаһу алейһи ва саллям фалам йумкинухум залик. Бер каум дит, сонда бер каум чыгып диде, пайгамбарга тил тигизгиләр келди диде. Пайгамбардан кемчилик тапкысы келди диде. Пайгамбарга жала жапкылары келди диде. Бирок ул мүмкүн болмай койт диде. Мүмкүн эмес болмай койт диде. Казыркы кезде сондай э? Пайгамбарыбызга бүкүл жаланы жапкысы келет. Бул әлі күнге жалғасып келеді. Бирок сүйдүп отурган өзүндө кафирлердин өздөрү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямдын адамзат баласы үшін ең абзал екен мойындайды. Мына компьютерге салып мойындатыр деген сияқты. Болмаса бір христиан, ислам дінін қалдаған христиан қыз айтады, өзі жазған кітабында, мен дейді бір попқа бардым, білімді деп есептелінетін, мұсылмандар жайында сұрап едім дейді, ол жамандады дейді. Мұсылмандар осындай, мұсылмандар Библиядан көшіріп алған, мұсылмандардың пайғамбары осындай, пайғамбары бұндай деп пайғамбар тұрып жамасын, егер осы сөзді бар айтсаң мұсылмандарға, іштеңге дей алмай қалады саған, қателіктерің бетіне басасын деп айтты дейді. Мен поптың сөзіне сеніп қалдым да, бір күні бір мұсылманды көріп барында айтты дейді, сенің пайғамбарың осындай екен ғой, сенің дінің бұндай екен ғой, сендер бимеден көшіріп алыпсыңдар ғой, бұндай екен ғой деп дейді, жарайды отыр түсіндірейін деп айтты. Ол сөйтіп түсіндіріп берді дейді пайғамбар саусыламыз. Дінді, Құранды түсіндіріп берді дейді, ол қыз сол жерде ислам дінін қабылдап кетті. Сөйтіп, енді попқа осы сөздерді айтып бар дейді. Попқа барады, поп ол қызға ренжиді. Сосын қыз поптың өзін алып келеді, поп та мұсылман болып кетеді. Поп та мұсылман болып кетеді. Сондықтан күнді алақанмен көлегелеп қалуға бола ма? Сонда ол сондай бір шыменде Аллах тағала ол кісіні барша кемшіліктен арашалап қойған, пайғамбарлар ішіндегі абзалы. Сол үшін имам Малик айтады, сондай қауымдар болды дейді, олар пайғамбарға жала жапқысы келді дейді, бірақ шамалары келмей қойды дейді. Сосын олар дейді, оған шамасы келмегеннен кейін катаану фи асхабихи, пайғамбардың сахабаларына тіл тигізе бастады дейді. Пайғамбарға шамасы келмей қойды ғой, қай тұсынан алып қараса да пайғамбарымыз абзал. Одан кейін сахабаларға тіл тигізе бастады дейді, сондағы мақсаты не еді дейді олардың. Яқул әл-қаилу раджулун суун кана лаху асхабу су. Яғни осы сахабаларға тіл тигізуіндегі мақсатының өзі пайғамбарға тіл тигізу үшін еді дейді. Тікелей пайғамбар тіл тигізе алмайды дейді. Өйткені пайғамбардың серіктерін, достарын жамандай берсең, онда пайғамбардың өзі де жаман екен ғой, қасына жаман кісі еріп жүреді деп айтады. Сондай орыста да мақал бар ма? Қандай?
Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты.
Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты деген мақал бар. Сол үшін олар пайғамбарымызға тікелей саллаллаһу алейһи ва саллямға айып, кінә жала жаба алмады. Енді олардың жұмысы дейді, сахабаларға тіл тигізу болды дейді. Бұның ар жағында пайғамбарға тіл тигізу үшін. Өйткені не ой келеді дейді? Досы жаманың өзі жаман деген ой салу үшін дейді. Сондықтан сахабаның біреуісіне тіл тигізе басса, оның иманы дұрыс екен деп ойламаңыздар. Әбу Бәкір сөйткен екен, Омар бүйткен екен, пайғамбарымыздың әйелі Айша анамыз сөйтіп қойыпты, мынау бүйтіп қойыпты, Әбу Хурайра мынандай екен, анау сондай екен дей бастаса, иманы дұрыс емес. Сахабалардан бір сахаба болған, оның көз алдында пайғамбарымыздың әйелі, пайғамбарымыз қайтыс болған кезде Айша анамызды жаңағы зинақор деп айта бастайды. Ана сахаба ренжиді, жаңағы кісіні өлім жазасына кеседі, басын шауып тастайды, жасөз айтқан. Сосын олар айтады, неге бүйттіңіз, қатты кеттіңіз ғой дейді. Бұл кафір дейді. Қалай кафір деген айтады? Аллах тағала Құранда айтқан, жақсылар жақсылар үшін, жамандар жамандар үшін деп айтқан дейді. Егер бұл Айша анамыз жаман дейтін болмаса, онда пайғамбарымыз жаман деп тұрған сөз дейді. Пайғамбары жаман деп тұрған сөз дейді. Одан кейін Айша анамызды Аллах Құранда ақтаған дейді. Ол Құранға Құдайдың сөзіне қарсы шығушылық дейді. Сонда ол мұсылман емес деген екен дейді. Енді жаңағы имам Малик не деп айтып отыр? Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға тіл тигізе алмай қойғандықтары үшін пайғамбарымыздың сахабаларына жала жауып, пайғамбарымыздың жаңағы серіктеріне тіл тигізе бастады. Яғни оның өзі ар жағында мақсаты пайғамбарымыз туралы жаман пікірде болсын деген мен дейді. Өйткені айтады, "Уалау кана раджулан салихан лакана асхабу салихин." Егер пайғамбар жақсы болса, оның серіктері де жақсы болады ғой деп айту үшін дейді. Сондықтан жалпы сахабалардың бәрін біз жақсы көреміз, бірақ сол сахабалардың ішінде әрқайсының ішінде және де бірін-бірінен абзалдықтары болғандары бар. Соның бірі жаңа жоғары айтып кеткеніміз сияқты Абу Бакр Сыддық бірінші халифалықты Абу Бакр Сыддыққа деп есептейміз деді. Сондықтан сол Абу Бакр Сыддық туралы осы дәрісімізде кішігірім тоқталып өтсек болады. Шынымен де Абу Бакр Сыддық сахабалардың ішіндегі әуелгісі, абзалы, көптеген артықша сипаттарымен ескерілгендерінен болып табылатын. Жалпы сахабалардың баршасы олардан кейін келген бүкіл үмбеттерден артық. Кейін шыққан қайсы бір үмбеттен қандай бір үлкен ғалым болмасын, қандай тақуа болмасын, қандай бір хафиз болмасын, оның дәрежесі пайғамбарымыздың сахабасыменен тең келмейді. Және сахаба дегеніміз пайғамбарымызды көзі тірісінде о кісінің қасында бірге жүріп, о кісіге иман келтірген кісілер. Пайғамбарымызды көріп, иман келтіріп, о кісімен бірге Аллаһтың дінін таратуға себін тигізген кісілер болып табылады. Өйткені қасында жүріп пайғамбарды көріп, бірақ иман келтірмесе, олар сахабалардың қатарына кірмейді екен. Жалпы сахабалар бұл үмбеттердің ішінде дейді. Акмалу хазигил уммати ақлан ва илман ва фиқхан ва динан дейді. Сахабалар дейді, ақыл тұрғысынан да ең кәмі болғандары осы мұсылман үмбетінің ішіндегі. Ілім тұрғысынан да ең артық болған. Дінді түсіну, фиқ тұрғысынан да баршасынан алда болғандары, дін тұрғысынан да баршасынан күшті болғандары. Бұл есептелінеді сахабалар. Имам Шафии айтқан, Аллаһу рахметіне бөлесін, хум фауқана фи кулли фиқхин ва илмин ва динин ва худа. Сахабалар бәріміздің үстімізде деп айтқан екен дейді. Фиқта болсын, ілім, дінде болсын, тура жолды ұстануда болсын, сахабалардың баршасы біздің үстімізде деп айтып кеткен екен. Сондықтан ол сахабалар бәрін жоғары есептейміз. Пайғамбарымыз сахабаларға айтса көптеген өзінің хадистер айтып кеткен сол хадистер ішіндегі және бізге баршамызға танымаған мәшһүр хадистің бірі «Хайрул құрун қарни әлләзіне ана фиһим» уақыттардың ең жақсысы мен өзім болған уақыт дейді. Бұлын сахабалардың болған кез. «Хайрул құрун» яғни уақыттардың ең жақсысы мен өзім болған. «Қарни әлләзіне ана фиһим» менің уақытым дейді пайғамбарымыз. Одан кейін «Сумма әлләзіне» одан кейінгі келген қауым. Сахабалардан кейін келген қауым дейді. Ол табиғинде, одан кейін табиғинде көргендер, сумалдан елуіні, одан кейін келген қауымдар, одан жақсы деп келеді. Сол бір үш жаңағы қауымды айтып отырады. Үш пакеленер деп айтамыз ба? Сол кейінде үш пакеленерді абзалдығын айтып кеткен. Сондықтан пайғамбарымыздан жеткен хадистердің өзінде біз олардың, сахабалардың абзалдықтарын көріп тұрады екеміз. Сол сахабалардың ішіндегі біз Абу Бакр Сыддыққа тоқталып өтеміз дедік. Абу Бакрдың шын аты негізі Абдулла. Абу Бакр Сыддықтың Абу деген не деген сөз? Бакр, Бакрдың әкесі. Ол кісінің шын аты Абдулла. Абу Бакр деген есімінен таңылып кеткен ол кісі. Абдулла ибн Усман, яғни Усманның ұлы Абдулла деген кісі болған екен. Бұл кісі сол фил жылынан кейін, 2 жылдан кейін туған. Фил жылы дегеніміз арабтарда есептеу бойынша жаңағы фил оқиғасынан кейін сол жылды фил жылы деп есептеу саған. Абраха келіп, қағыман бұзам деп келді ғой сол кездегісіне. Ол кісі өзінің қызметі істеген жұмысы саудагер болған. Исламға кірген кезде істеген ісі ол саудагерлік болған. кәдімгі керуен жолдарынан жүріп, бірде сафар қылатын, бірде сафар қылмайтын, Шам қаласына баратын. Сондықтан ол кісінің жұмысы жаңағы саудагер қылатын болып, Құрайыштардың арасындағы ең құрметті жұмыстардың бірі болып есептелінген еді. Сондықтан дейді, арабта ол кісіні көбінесе саудаменен қатты танып кеткен еді дейді. Одан кейін Абубәкір Сындық өзі халифа болды. Халифа болып тұрған кезінің өзінде де өзінің семьясын, отбасын асырау үшін, оларға дәм тұздау беру үшін халифалықтан бос уақыттарында саудамен айналысуды жөн көрді. Бірақ одан мұсылмандар оны тыйған. Оған айтқан: "Хаза юшғилука ан масалихил муслимин", сіздің саудамен айналысуыңыз мұсылмандардың ісін ондаудан сізді тос қояды деген. Әуре қып қояды. Сіздің одан да маңызды ісіңіз бар деп оқсыны халифалық кезінде сауда істеуінен мұсылмандар тосқан екен. Сөйтіп, оған парадулаху дирхамайни күлі яумин, күнне екі дирхам жаңағы бекіткен екен. Екі дирхам, байқанда бізде айлық сияқты болама, кәзіргі есеп бойынша сонда бекіткен оқсының отбасының жаңағы тағамы, сусыны болу үшін. Исламға дейін Абубәкір Сыддықтың дәрежесі өте жоғары болған. Исламға дейін өте құрметті кісі болған. Құрайыштың арасында оны өте жақсы көретін болған адамдардың бәрі, жүректер соған бауыр жана тартып тұратын болған. Одан кейін бұл кісі арабтардың ру туралы өте білімдар адам болған. Руды жақсы білетін болған. Жалпы енді руды білу міндет емес, онымен мақтану үшін болмайды, бірақ адам тегін біліп жүру ол шариғатта бар. Өзінің кім екен, әкесі кім екен, әкесінің әкесі кім екен білу бар. Сол үшін айтады, жеті атаңды біл дағы, оны мен бірақ мақтанба, періште оны сұрамас, көріңе барып жатқанда дейді. Бұл өзіміздің өмірімізде, туысқандық қарым-қатынасымызды қайдан келатырмыз, қайда баратын білу үшін. Яғни өзіміздің ұстанымдарымызды. Бірақ ол қияметтің күнінде дозаққа жатқа кіру үшін себепкер болатын нәрселерден біз. Абубәкір Сыддық арабтардың рулары, аталары туралы, байланыстары туралы өте жақсы білетін еді дейді. Одан кейін Абубәкір Сыддық, жаңа өз атына көп танып атамыз, қос Сыддық деген атына атаймыз. Яғни өте шыншыл деген мағына береді аудармасында. Бұл есім бұл кісіге танылып байланысты дәлелдер өте көп. Көптеген хадистермен келген, ол кісінің осы бір сипатқа ие болғандығына, оған және бір хадис бар, мысалға Анас ибн Маликтен жеткен хадис айтады: "Саада Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям Ухудан. Пайғамбар сасын бүгін Ухуд тауының үстіне шықты" дейді. "Ва маъаху Абу Бакр ва Умар ва Усман фараджафа бихим". Ухудтың үстіне шықты дейді. Пайғамбарымыз қасында Абу Бакр бар еді, Омар бар еді, Усман бар еді дейді. Сол кезде Ухуд дірілдеп дейді. Мен де үлкен таудың бірі. Ухуд дірілдей бастады дейді. "Фақауала усбут Ухуд". Сонда пайғамбар: "Ей Ухуд, тыныштал" деп айтты дейді. Пайғамбарымыз бұйырды дейді. Ухуд тауына: "Ей Ухуд, тыныштал" деп айтты дейді. "Фаиннама алейка набийюн", өйткені сенің үстіңде пайғамбар тұр. "Ва сиддиқун", сыддық тұр деп айтты дейді. Кім бұл? Абубәкір. Не хадистің өзімен келіп тұр. Бұл сыддық деген есім. Яғни хадистермен бекітілген. Өте шыншыл деген есім. "Ва шахидани", шахидани, яғни екі шахид тұр деп айтты. Кім? Омар мен Осман. Әкен ол шахид болды ма? Шахид болды ғой. Бұл пайғамбарлығымыздың пайғамбарлығының белгілерінің бірі екен. Ғайыпты Аллах тағала ешкім білмейді. Бірақ Аллах тағала пайғамбарларға осы пайғамбарлығының дәлелі ретінде осы ғайыптарды айтып отырған. Бүкіл пайғамбарларда болған нәрсе. Бұл хадис бір жағынан мұғжиза, одан кейін Абубәкір Сыддықтың, Омардың, Османның дәрежелерін көрсететін бір хадисін бір болып келеді. Осы хадисте, жеткен хадисте, бұл Бұхариде келген хадис екен, Муслимде де бар бұл хадис. Яғни Сыддық деген есімінен пайғамбарымыз атайтын болған. Одан кейін біз осы араб тілінде өтіп жатырмыз, иә? Жаңағы етістің түрін өттік пе? Жасаушыны мысалы айтып болсақ, әйел мысалы алима білді. Білушіні не деп айтады? Алимун, иә? Катаба жазды. Жазушы не болады? Катибун болады. халақа жаратты. Жаратушы не болады? Халиқун. Садақа шындық айтты. Шындық айтушы? Садиқун. Бірақ бұл не деп тұр? Сындиқун деп тұр. Бұл күшейтпелі түрдеге енді. Сындиқ деген сөз, садиқ деген сөзден де күшті екен. Құршыншыл емес, нағыз, өте шыншыл. Арабтың грамматикасы бойынша өте шыншыл деген мағына береді екен. Сондықтан бұл кісінің бұл есімге ие болу үшін де көптеген деректер болған. Пайғамбарымызға бұл пайғамбарына ешбір күдіктенбестен сенген кісі болған. Және де иманын келтірген кезде иманда бір Аллаһқа деген иманда, пайғамбарға деген иманда, ахирет күніне деген иманда, Аллаһтың кітабына, періштесіне деген иманда бұл кісінің жүрегінде тіптай да күмән болмаған кісі. Сындық болған кісі. Айтса шындық айтатындар көп болған ол кезде. Сахабалардың көбіне тән қасиет. Бірақ бұндай сындық дейтін есімменен таңылып кету бұл Абу Бәкірге ғана Аллаһтың қалауыменен бұйырған екен. Одан кейін жалпы біз күніге Фатиха сүресінде тілейміз Аллаһтан, иә? Ихдина сиратал мустақим. Аллаһ тағала бізді тура жолға сал. Сиратал ладина сондай тура жол. Ан'амта алейхим ол жолда сен неғылды? Нығметке бөледі. Осы нығметке бөленгендер Құран аятымен тәфсірінде келеді. Олар кімдер? Пайғамбарлар. Сындықтар. Шәһиттер, салихтар деп төрт адамды айтады. Осылардың жолына салдып тілейміз. Пайғамбардың жолымен жүреміз, бірақ ешкім пайғамбар бола алмайды. Бірақ мына үш сифат қияметке дейін адамдарға үлесінде бола береді. Осы қараңыздар, пайғамбардан кейін екінші айтылып жатқан не? Сындық. Сындық шәһиттен де, салихтан да бірінші айтылып тұрды. Бұл қаншалықты жоғары дәреже екенін содан түсінсеңіздер болады. Абу Бәкір Сындыққа сондай бір Аллаһ тағалам берген осы бір есім болып есептелінеді екен. Одан кейін Абу Бәкір Сындық хуа ауваль ман аслама деп келеді. Ең бірінші иман келтірген кісі. Ең бірінші болып иман келтірген кісілерден екен. Сондықтан біздерге жеткен дәреже бойынша ауваль ман амана бир расули бил иттифақ بإتفاق أهل الأرض أربعة دي жердегілердің келісімі бойынша бірінші болып иман келтіргендер төрт адам депті. Ер кісілерден Минар Риджал Абу Бәкір. Яғни ер кісілерден балаққа жеткен ер кісілерден бірінші болып иман келтірген Абу Бәкір дейді. Минан Ниса әйелдерден кім? Хадиша ағамыз. Аллаһ кісі разы болсын. Минас Субиян балалардан Хазреті Әлі радиаллаһу анху. Оминан мауали құлдардан Зейд ибн Хариса. Осы кісілер бірінші болып иман келтірген деп жердегілер келісімге келген екен. Бұл кісілердің абзалдықтарына байланысты көптеген деректер бар, бірақтан кейбір адамдар арасында талас туғызған дейді. Адамдар айтады дейді, бірінші болып иман келтірген Абу Бәкір деп айтатындар бар. Енді бір айтады, бірінші болып иман келтірген Хазреті Әлі. Хазреті Әлі Абу Бәкірден де бірінші болып иман келтірген деп айтады. Бірақ бір нәрседе Алла біледі дейді, қайсы бірінші болып иман келтірген. Бірақ олар бірінші иман келтіргендерден де қалай аламыз біз? Ер кісілерден Абу Бәкір, балалардан Әлі деп аламыз. Бірақ балалардың мұсылмандығынан ер кісілердің мұсылмандығы жоғары болды. Сондықтан бәрібір абзалдық Абу Бәкір Сындыққа келеді екен бұл жер. Абзалдық Абу Бәкір Сындыққа келетін болып табылады екен. Одан кейін және де бір риваятта келеді. Бір күні Абу Бәкір Сындықпенен Хазреті Омар радиаллаһу анху екеуі бір сөзге келіспей қалады. Дауласады. Хадис айтады, фа'ағдабаху Абу Бәкір. Абу Бәкір Хазрет Омарға ренжітіп, ашуландырып қояды. Сонда дау болады, Абу Бәкір Хазрет Омарды ашуландырып қояды. Фансарда анху Омар мұқдибан. Сонда Хазрет Омар Абу Бәкірге ренжіп, ашуланып кетеді дейді. Ашуландырып қояды, ашуланып кете бастайды дейді. فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل. أبو بكر صدق صنبه حضرة عمرتنا أرضنا جروة ترده كشير من كشير من دب كشير من ترده براغ أكس كشير دب برمي جروة برد كتب برد. أبو بكر صدق ومن برغن ينري مرد حتى أغلق بابا في وجهه ينري مرد كشير من ترده كشير من دب برد حضرة عمر كشير من ينري مرد تا есті тарс етіп жауып сайын дейді. Қатты құлам қалады. Кенеген Абу Бәкір Сыддық пайғамбарымыз Сауысламға келеді. Кейін айтады, «Я Аллахтың елшісі, мені менен Ибн Хаттабтың арасында бір нәрсе болып қалды. Мен қатты кәдімгідей ренжіңкіреп қалдым. Одан кешірім сұрап едім, кешірмей қойды мені», деп Абу Бәкір уайымдап пайғамбарға айтады. Кешірмеді деп. Сонда пайғамбар сөзіне айтады: «Фақала йағфируллаху лака я Абу Бәкір салазан». Әй Абу Бәкір, Құдай сені кешіреді. Құдай сені кешіреді. Құдай сені кешіреді деп шүре айтты. Не абзалдығы? Адам кешірмесе де Құдай бәрі сені кешіреді. Деп айтты дейді. Кейіннен кейін Хазрет Омар өзінің істеген ісіне өкінетті. Абу Бәкір Сыддықтың үйіне келеді де, Абу Бәкір бар ма деп сұрайды. Жоқ дейді. Кейін пайғамбарымызға барады. Барған кезде пайғамбарымыздың Хазрет Омар кіріп келген кезде біліп отырғанда оқиған. Түсі өзгереді пайғамбарымызды. Пайғамбарымыздың негізі сондай кісі болған еді. Ашуланса, жүзінен бірден көрініп қалатын кісі еді. Пайғамбарымыздың түсі өзгергенін көрген кезде Абу Бәкір Сыддық та қорқып кетеді. Яғни өзінің себебінен Хазрет Омарға ұрыс естіп, пайғамбарымды ренжітіп қойдым ба, пайғамбарымыздан қатты сөз естіп қалатын болды ғой деп Абу Бәкірді қатты қорқады ішінен. Сонда қарасаңыздар, ай қандай бір біріне деген бауырмалды. Біреуді енді ұрыстырып қоятын болдым ғой деп кәдімгідей қорқады. Хазрет Омар келеді де тізерлеп отырып айтады: «Я Аллахтың елшісі, маған екі рет осылай болды» деп айтай бастайды. Сонда пайғамбарымыз салсынан былай деп айтады Хазрет Омарға: «Инна Аллаха бағасани илайкум фақултум кәзіп» дейді. «Аллах тағала мені сендерге пайғамбар қылып жіберген еді» дейді. «Пайғамбар қылып жіберген еді, сонда сендер маған не деп айттыңдар» дейді. «Өтірікші» деп айттыңдар дейді. «Өтірік» деп айттыңдар дейді. «Вақала Абу Бәкір садақа» — ал Абу Бәкір сол кезде шындық айтады деп айтқан еді дейді. «Сендер бәрің мені өтірікші» деп айтқан кезде Абу Бәкір: «Жоқ, шындық оңды» деп айтқан дейді. Сөйтіп ол маған өзінің жанымен де малымен де жәрдем етті дейді. «Бәләнтум тараку тарикули сахиби маррарайн» — сендер мен сондай досымды екі рет тастап қоясыңдар ма дейді. Ренжітесіңдер мен сондай досымды дейді. Неге қалдырасыңдар? Сондықтан бұл Абу Бәкір Сыддықтың пайғамбарымыз ол кісінің қалай жақсы көретін белгісі. Хазрет Омар өзі де сөзін айтқан: «Біздің арамызда пайғамбарымызға ең сүйіктіміз, арамыздағы ең жақсымыз, ең абдалымыз Абу Бәкір Сыддық» деп айтатын еді Хазрет Омар. Және бір сөзін айтады Хазрет Омар: «Шіркін, менің өмір бойы жасаған құлшылығым» дейді. Абу Бәкір Сыддықтың бір күндізгі мен бір түнгі құлшылығына дарза жарыс етті. Солай баға беретін. Өйткен содан бұдан біліңіздер. Және бір риваятта келеді: «Абу Бәкір Сыддық» дейді, «ешкімнен» дейді, «намазбенен, оразамен осып кеткен жоқ» дейді. «Фима уақара фи қалбихи» — жүрегіндегі иманмен осып кеткен дейді. «Не ғұрлым жүректегі иман күшті, не ғұрлым жүректегі иман таза» — Раббың туралы. Өзімді кеше сол судан болмашы су жыртқан Раббың туралы жүрегің таза болса, ол туралы иманың күшті болса, ертең оның алдына баратыныңды, бүкіл нәрсе есеп беретінді нақты сенетін болсаң, негіз дейді, иман дейді, ниет дейді, ниет. Аллахтың алдына шығам сен үшін ықыласың, ниетің дейді. Сенің жасаған амалыңды кісі етіп үлкейтетін сол дейді да. Сенің көп отырып тұрып, тамақ ішпей жүргенің, аптасына 3-4 рет ораза ұстағаның емес, көп жасағаның емес, соны кім үшін? Аллаһтың шын разылығы үшін, шын жүрекпен жасай білуің, сол сенің істеген амалыңның сауабын арттырады, кемітеді. Сондан пайғамбарымыз алсам, Абу Бәкір Сыддықты жақсы көрген еді. Одан кейін Абу Бәкір Сыддық дейді, ең бірінші адам Аллаһтың жолында қиыншылық көрген дейді. Қысымшылық көрген ең бірінші адам екен. Бірінші боп иман келтірген кісі, және Аллаһ жолында бірінші боп қиындық көрген кісі. Абу Бәкір Сыддық иман келтірген екен, кафирлер оған қатты бір қиыншылық көрсетті дейді. Абу Бәкір Сыддық Меккеден Хабаша, Хабаша қай жер еді? Етиопияға. Хижрет қылды дейді. Бірінші боп шыққан кісі сол екен. Сондай қиыншылық көрсетті, Абу Бәкір Сыддық Меккеден Етиопияға хижрет етіп шығады. Кейін сол жолда шығады. Жолда кетіп баратқан кезде оған бір кісі жолығады. Қара деген жерде өте бір құрметті, беделді бір адам болады. Ибн Дағана деген кісі. Ол Абу Бәкір Сыддықты көреді деп, "Я Абу Бәкір, қайда бара жатсың сен?" дейді. "Қайда бара жатсың?" деп сұрайды. Екен Абу Бәкір Сыддықтан беделді кісі. Оны көпшілік таниды. Жаңағы Ибн Дағана деген кісі де өте беделді бір кісі болатын, кісіге сөзін өткізе алатын айтады. "Эй Абу Бәкір, қайда бара жатсың?" дейді. Сол айтады. "Ахра және қауми мені өз елім шығарып жіберді" дейді. "Енді мен бір жерге барғым келеді. Саяхат қып кетіп баратырым. Сол жерде Раббыма құлшылық жасау үшін" дейді. Қандай қиыншылық болса да Раббысына құлшылығын тоқтатпау үшін кетіп бара жатырым дейді. Сонда жаңағы Ибн Дағана деген кісі айтады, "Фа инна мислака ла яхруджу ва ла юхраджу" дейді. Сен сияқты адамдар ешбір жерден шықпайды да шығарылмайды да дейді. Беделін біледі ғой. Сен сияқты адамдар шығуға да тиіс емес, шығарылуға да тиіс емес дейді. Өйткені сен дейді, сондай бір адамсың, жоққа жалаңашты киіндіресің, туысқандармен қарым-қатынасыңды әрқашан дұрыс ұстайсың, әйтеуір қиналғандарға жәрдемде боласың, қонақты қатты құрметтейсің, әйтеуір адамдарға жәрдемде асығып жүрген адамсың дейді. Мен саған көрші болам, жүр қайт, өзіңнің қалаңда Раббыңа құлшылық ет дейді. Кейін қайтады. Одан кейін сол жерге Ибн Дағана сол жердегі құрайшыларға түсіндіріп, Абу Бәкір Сыддыққа сияқты адам шықпайды да шығарылмайды да деп айтады. Кейін Абу Бәкір Сыддық Меккеге келіп, сол жерде өзінің Раббысына құлшылық жасай бастайды. Бірақ ол кісі сондай кісі еді дейді. Құран аятын оқыса, өзін өзі еш уақытта еге бола алмайтын кісі еді. Көз жасына ие болмайтын кісі еді. Сондай бір кісі өйткені айтады, иман күшейген сайын дейді, адамның көзіне иелік кетіп қалады дейді. Иман күшейген сайын. Абу Бәкір Сыддық Аллаһтың сөзі, Аллаһтың өзі қандай ұлы болады, сөз қандай ұлы, сол Аллаһтың сөзін оқи бастаса, еш уақытта өзін ұстай алмайтын, көзінен жасы парлап төгілетін дейді. Ол кісінің осы бір Аллаһтың сөзімен байланысы, осының осы тақуалығы дейді, маңайында адамдарды қатты әсер ететін дейді. Одан кейін мүшриктер қатты шошитын еді. Абу Бәкір Сыддық біздің балаларымызды, әйелдерімізді мына ісіменен азырып қояды деп реніш білдіреді. Жаңағы Ибн Дағанаға да айтқан, "Жоқ, насеп панақор болма, бұл бұзады біздің" деп. Өйткені ол кісінің Раббысына жаған құлшылығына сырттан қараған адам қызық кіреді, кафір болса да. Кафір болып кіреді болса да. Аллах кешірсін, біздің деп айтқан құлшылығымызға кафір емес, мұсылман да қызықпайды. Мұсылмандар қызықпайды. Әйтеуір бір құлшылықта жасап жүргенбіз. Абу Бәкір Сыддық сияқты керемет есі деп айтқан жоқпыз. Сол Абу Бәкір Сыддыққа бір күні пайғамбарымыз келіп айтады. Қараңыз, Абу Бәкір Сыддық қандай кісі? Бірінші болып исламға келген кісі. Бірінші болып ислам үшін қиындық көрген кісі. Қаншалықты өзінің жанын да, малын да ислам үшін жұмсаған кісі. Пайғамбарымыз ол кісіні қандай жақсы көрді. Хазрет Омар, бүкіл сахабалар, бүкіл селефтер Абу Бакрдың өмір тұрған балаларына Құран аятын үйреткендей болып үйрететін кісі бір күні пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям кеп былай деп айтты. Е Аллаһтың елшісі, маған бір дұға үйретші Рабыма, жалмайын деді. Сонда пайғамбар оған айтты, былай деп айтты. Сонда пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям сонда Абу Бакр Сиддиққа былай деп айтты. Айт деді, Робби золамту нафси зулман касира. Я Раббым, мен өзіме өте көп зұлымдықтар істедім деп кешірім сұрады деді. Қараңыз қандай Абу Бакр Сиддиқ. Я Раббым, мен өзіме сондай көп зұлымдықтар істеген адам деп жалын деді Құдайым. وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ يَا رَبَّمْ Менің сол күнәларымды өзімнен басқа ешкім кешіре алмайды. Күнә өте ауыр. Ибн Қайым айтады. Кім бір күнә істесе дейді, ол күнә міндетті түрде дүниеде де ақыретте де зардап береді сендерге дейді. Енді біреу ойласа дейді, істеген күнәмнен зиян келмейді екен деп ойлап қалса дейді, ол кісі деп, онда ол адам дейді, Мәджинун дейді, жындым дейді, ау жәйім немесе надан дейді. Ақылы дұрыс адам күнәдан зиян келмейді деп ойламайды дейді. Абу Бакр Сиддиқ айтты. Ла яғфиру зунуба илля анта, я Раббым. Сенен басқа ешкім менің күнәмді кешіріп бере алмайды. Фағфирли мағфиратан мин әндик. Өзіңнің кешіріміңменен мені кешір. وَرْحَمْنِ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُرُ الرَّحِيمُ Мейірім рахметіңе бөлеші, өйткені сен шынменде мейірімділердің ең мейірімдісің деп жауап берді. Абу Бакр Сиддиқ. Қараңыз қандай кісі, Раббысына қалай жауап берді. Сәл бірден естігімізде жәннаттың төріне кіргендей болып көреміз. Күнә қандай? Күнә қаншалықты болды? Аллаһ Тағала баршамыз кешірсін. Біздерге ол кісілерден жақсы үлгі алушылардан болмыз нәсіп еткен болсын. Одан кейін Абу Бакр Сиддиқ дейді, бірінші иман келтірген кісі, бірінші Аллах жолында қиындық көрген кісі, және бірінші боп пайғамбарымызды қорғаған кісі. Мушриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға зиян келтіріп атқан кезі. Сондықтан егер өзімізді пайғамбар үмбеті деп есептейтін болсақ, пайғамбарымыздың дініне, сүннетіне зиян келе бастаса, қорғаушы болуың керексің. Қолсыз деп келуші емес, қорғаушы болуымыз керек. Одан кейін нақты білейік, сүннеттен еш уақытта бүлік келмейді. Аллаһтың дінінен қоғам еш уақытта бұзылып, тыныштығы тарқамайды. Ол дінді түсінбейтіндердің салдарынан, сүннетті түсінбейтіндердің салдарынан бүлік келеді. Сүннетті жасаушы адам еш уақытта бүлік шығарушы адам емес. Сондықтан түсінбейтіндердің базы барын ескереміз, оларды шынмен көреміз. Сол түсінбейтіндер өзіміз болып қалып жүрмейік. Қызық, қазір біреу намазда қолын кеудесіне байласа болса, жаңағы тәкбір алып намазға кірісетін болатын болса, екінші рет көреді, мынауың не жерің? Абу Ханифада жоқ деп айтады. Үлкен имам сол кісі. Сосын сен айтсаң, пайғамбарымыз хадис бар десе, ой қойшысың дейді. Сонда пайғамбарға қойшы дей ма сонда? Жоқ, онда сол пайғамбарымыз сөйтіп оқыды. Оған ешбір күмән жоқ. Онда пайғамбарға барып сөйтіп айтар ма еді, сен уахаббисің деп? Айтар ма еді? Яғни бүлік шығарушы бұрада қол көтеруші адам ба? Жоқ, қол көтерудің сүннетте бар екен түсінбей тұрған адам ба? Кім? Түсінбей тұрған адам. Сондықтан кей кезде біз ол түсінбейтіндерді де ескеруге тырысамыз, бірақ есімізде болсын, сүннет әлбетте қоғамға бүлік әкелуші емес. Аллаһ Тағала бұл дінді түсірді, адамзат баласы тыныш, бақытты, дұрыс өмір сүрсін деп. Сондықтан Абу Бакр Сиддиқ бірінші боп пайғамбарымызды Аллаһтың елшісін, ол кісіге қиындық көрсеңіз қорғаған кісілерден деп келеді. Оған басты бір дерек бар екен, мүшриктер пайғамбарымызды ұруды ниет етеді. Оны Меккеде өлтіргісі келеді. Бір күні дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Қағбаға барды да Раббысы үшін намаз оқиын деді. Іштеңгесі деп отқан жоқ мүшіліктерге. Малын тонап отқан жоқ. Басын жарып отқан жоқ. Әкешесін көзін шұқып отқан жоқ. Істеп отқан жұмысына кедергі отқан жоқ. Раббысына шақырушы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзінің Раббысы үшін намазға кірісті. Намазға кірсе неде Уқба ибн Аби Муид деген мүшриктерден болған бір кісі келді де пайғамбарымыздың арт жағынан үстіндегі киімін шешіп алып бұрап пайғамбарымыздың мойнына салып қылғында бастады. Намазға адам не біледі? Бар күнәсі Раббысына құлшылық жасаған үшін. Қарасы шайтан адамдарды қандай ақымақ етеді. Аллаһқа құлшылық етемін деген үшін бір адам келді, оны қылқындырып өлтіргісі келді. Пайғамбарымыз намаз оқып жатқан еді деді, "Уа хуа йусалли фа вада ридаъаху фи унуқихи фа ханаҡаһу" деді. Келді да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи өзінің шапанын қойып мойнына салып қылқындыра бастады. Ханқан шәдиден қатты қылқындыра бастады. Сол кезде бір кісі Абу Бакр Сыдыққа келіп айтты дейді, сенің досыңды қиындық көрсетіп отыр деп айтты. Елдер білетін пайғамбарымыздың Абу Бакрмен дос екен, және Абу Бакр пайғамбарымызды дос дейді. Сенің досыңа қиындық көрсетіп отыр деді. Сонда Абу Бакр Сыдық жүгіріп шықты да жүгіріп барып жаңағы пайғамбарымызға қиындық көрсетіп адамдарға араша түсті пайғамбарымызға. Айтты, "Уайлакум атақтуруна раджулан ай якулу Рабби Аллах". Ей сендерге қасірет орнағыр бастарыңа, Раббым Аллах деген үшін адамға тисесіңдер ме деді. Раббым Аллах деген үшін сендер соны өлтіргілерің келе ме деді. Сөйтіп оларға ар итеріп олармен алысып кетті дейді. Кейін олар Абу Бакрге жабылып кетті дейді. Ұрып соғып есінен тандырды. Абу Бакрды үйіне алып келген еді. Ол кісі есін білмеді. Есін білмей жатты біраз уақыт. Ол жақтарда күн ыстық әлбетте. Қиналып жатқан кісі Абу Бакр Сыдық есіне келді. Қатты соққы жеген. Ұзақ жатқаннан шөлдеген. Есін жиған кезде бірінші айтқан сөзі, пайғамбардың хаты қалай деді. Өзі өліп өлім аузынан қалды. Пайғамбар қалай деді. Өйткені оның Аллаһ нәрсесіне иманы таза. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтады, "Ла юъмину ахадукум", ешқайсың иман келтірген болмайсыңдар дейді. Ешкім иманым бар деп айтпай қойсын. "Хатта акуна хабба илайхи", ол адамға дейді, мен дейді, "мин нафси ва валадихи ва ан-наси ажмаин", өзінен де бала шағасынан да бүкіл адамнан да артық болмаса махаббат тұрғысын айтты. Егер кім пайғамбарды өзінен де баласынан да бүкіл адамдардан артық сүйе алмаса, иман түсінбепті. Абу Бакр Сыдық пайғамбарын осындай қиындық көрсең көрген кезде араша түсіп, "Раббым Аллах деген үшін сендер осы зәбір өлтіресіңдер ме оны?" деді. Кейін өзі соққа жығылды. Есін жиғандағы бірін сөзі пайғамбарымыздың халі қалай деп сұрады. Және Абу Бакр Сыдық айттық, бірінші боп исламды келтірген екен. Бірінші боп Аллах жолында қиыншылық көрді дедік. Бірінші боп пайғамбарымызды қиындықтан арашалауға түскен кісі дедік. Және Абу Бакр Сыдық бірінші Аллахтың жолына шақырушы кісі екен, бірінші дағыншы. Ол Абу Бакр Сыдықтың қолынан не бір үлкен сахабалар иман келтірген. Осман. Осман ибн Аффан. Алла разы болсын. Сол Абу Бакр Сындықтың уағызымен дінге келген екен. Талха үлкен сахабалардан. Зубейр, Абдурахман ибн Ауф, Абу Убайда сияқты үлкен сахабалар Абу Бакр Сындықтың уағызымен дінге келген кісілер екен. Ол пайғамбарымызбен бірге шығып дейді. Сабыр хаж айларында кафирлерді ислам дініне шақырып нетпейді. Сөйтіп өз Аллахтың дінін дағуатында көп үлес қосқан кісілерін болатын нетпейді. Одан кейін Абу Бакр Сыддық бірінші болып ислам, Аллахтың діні, исламның дамуы үшін малын жұмсаған кісі дейді. Бірінші болып малын жұмсаған кісі, өйткен ол кісі де дәулет болды Аллахтың бергені. Сауда себебінен пайғамбар саласының айтқан сөз бар еді Абу Хурайрамен жеткен хадистерде. Ешкінің малы Абу Бакрын малындай боп маған жәрдем етпеді деген. Және Абу Бакр Сындық бір күні жылап тұрып айтқан екен. Е, Аллахтың елшісі, мен өзім де малым да сен үшін емеспін бе, ей Аллахтың елшісі деген екен де көзі. Көзінің жасын төгілді. Не Аллахтың жолында сондай мал сарп еткен кісі екен. Пайғамбарымыз сонсын дейді, Абу Бакрдың малын дейді. Ол кісінің жүрегі тазалығы үшін Аллахтың дініне сондай шын ниетпен бере алғандығы соншалық дейді. Абу Бакрдың малын өз малы сияқты жұмсайтын еді дейді. Біз қазір ұяламыз, бір кісі бір берсе аржағына міндетті түсініп тұрған сияқты көрінеді, қиын аламыз. Бірақ Абу Бакр сондай шын ықыласпен беретін еді, Абу Бакрдың малын өз малында жұмсағандай жұмсар еді. Бірақ Абу Бакр Сындық пайғамбарымыздың тамағына, киіміне, сусына жұмсаған жоқ дейді. Аллахтың дінінің дамуы үшін жұмсады дейді. Кафирлердің мұсылмандарға көрсетін азасынан құтқару үшін жұмсаған еді дейді. Абу Бакр Сындық бірнеше кісілерді құлдықтан азат етті. Малын жұмсап. Соның бізге ең көп белгілі болған кім еді? Билал. Билал болатын. Өйткені Хазрет Омардың сөзі бар. Абу Бакр сыйдына ва артақа сыйдына. Абу Бакр біздің ең құрметтіміз және ең құрметтімізді азат еткен кісі дейді құлдықтан. Құрметтіміз және ең құрметтімізді азат еткен кісі құлдықтан дейді. Ол Билалды айтатын еді дейді. Және де оған байланысты көп деген деректер бар. Солардың бірі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кезінде Абдурахман ибн Ауф пен Халид ибн Валид арасында бір сөз оқылады. Екеуі бірімен келісе алмай қалады. Екеуі біріне ренжісіп қалады. Абдурахман ибн Ауф бірінші болып иман келтірген, Халид ибн Валид кейін иман келтірген. Сонда пайғамбарымыз айтты, «Ла тасуббу асхаби менің сахабаларыма тіл тигізбеңдер» деген екен дейді. Кімге айтып жатыр бұл сөзді? Халид ибн Валид айтты негізі. Сол себептен келіп шықты. Бірақ бұл бәрімізге айтылған сөзді. Егер Халид ибн Валид сонда Аллахтың діні үшін қылышын қолынан тастамай, ең соңында денесінде сау жерінен көріп жарақат жері көп болған кісіді. Исламға дейін исламның кезінде де бір жеңілген кез болған кісіміз. Аллах жолында сондай қызмет жасаған кісі. Бірақ ол кісі өлген кезде соғыс даласында емес, төсегінде жатып өлді, сонда жылап өлген екен де. Аллахтың жолында қанша уақыт соғысып едім, шіркін-ай, сол жақта өлгенімде жақсы болар еді деді. Өкінгенде төсекте жатып өліп жатқан. Егер сондай иманы күшті болған Халид ибн Валидке «Ла тасуббу асхаби менің сахабаларыма тіл тигізбеңдер» деп айтқан болатын болса, онда бер жақта мұрнына исламның исі келмегендер сахабаларға тіл тигізсе не болған? Кім болады онда олар? Сахабалар туралы иманы не болды? Дені не болды оның? Пайғамбарымыз бұл хадистің жалғасын айтады, «Сахабаларыма тіл тигізбеңдер» فوالذي نفسي بيده جنا ант şıbaytı janım kolunda bolgan Allah pen ant eteyim des. Law anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaban Егер сендердің біреулер Ухуд тауындай алтынды Аллах жолында садақа ететін болса, нафақат жұмсайтын болса, Ухуд тауы Медина үлкен таудың бірі. Ухуд тауындай алтынды Аллах жолында жұмсайтын болса, ойлаңыз, Ухуд тауы деген қандай алтын? Ухуд тауында емес. Аттың басында қазір біреуге алтын берсінші, не болып кетер екен ол адам? Ухуд тауындай алтынды Аллах жолында жұмсасаңдар да, ма балағы мұдда ахадихим уала насифаху, сендер бәрібір дейді менің сахабаларымның дейді. Бір уыс Аллах жолына жұмсаған садақасына татымайды оларды дейді. Тіпті жартысына уала насифаху, жартысына татымайды дейді. Осыдан біз сахабалар дәрежесін көрсек болады. Біздің Ухуд тауындай жұмсаған ондай бізде әлі түсімізге кірмейтін де шығар ондай алдын. Ондай дүниесі бар, жер бетінде жоқ Ухуд тауындай алтыны бар адам. Алтыны бар адамдар бар, бірақ сол жинаған алтын түгелмен Аллах жолында бергендер ше, бар ма? Аз, мүмкін Аллах деп, жоқ деп айтамайсың, мүмкін бар деп те айтамайсың. Егер сондай адамдар біз сахабалардың жарты алақанына татымайтын болса, сахабалардың дәрежесін осымен байқасақ болады екен. Сондықтан бұл кісі Аллах жолында бірінші болып мал жұмсаған кісілерден болып табылады екен. Одан кейін және де кең таңылып кеткен хадистің бірінде Хазреті Омар разиллаһу анху айтады, Абу Дауыттан жеткен хадисте, бұл Тирмизинің сунандарда бар. Амарана Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям ан натасаддақа фуаха фақазалика минни малан, дейді. Бір күні пайғамбарымыз Аллах жолында садақа жұмсауды бізге бұйырды дейді. Менде малым бар еді дейді, қуанып маған садақа беруге мүмкіндік туды деп қуандым дейді. Фақала ан-наби саллаллаһу алейхи ва саллям ма абқайта ли ахлик, мен дейді барында дүние үйімнен сол мал мүлікті алып Аллах жолында бердім дейді. Кейін айтты дейді пайғамбар сосын маған дейді, үйіңе не қалдырдың деп айтты. Семьяңа не қалдырдың дедім мен? Мислаху осының жартысын қалдырдым, осындай және қалды деп айтыңыз. Яғни үйіндегі бар дүниесінің Аллах жолында тең жартысын жұмсап жүрген Хазрат Омар, үйінде осының жартысы қалды дейді. Сол кезде Абу Бакр Сыддық кетті дейді. Бірақ бір риуаятта келеді, менің алып келе жатқан затым дейді, Абу Бакрдың қолындағы затынан көп еді дейді да. Сөзді ойладым дейді Хазрат Омар. Әй, бір рет болса да жақсылықта Абу Бакрдан оздым ғой деп ойлаған дейді. Субханалла, пайғамбарымыздың даналығын қараңыз. Пайғамбарымыз ана қолдарындағы заттың үлкен кішілігіне қараған жоқ. Сұрақты қалай қойды? Ей, Омар, үйіңе не қалдырдың деді. Оның жартысы деді. Кейін Абу Бакр айтты, я Абу Бакр, үйіңе не қалдырдың деп сұрады. Не әкелдің деген жоқ. Сонда айтты, Абу Қайту ләхум Аллаху Расулаху. Мен үйіме Аллах пен оның елшісін қалдырдым деді. Бәрін алып келген екен. Бәрін алып келген кісі болған екен. Сондықтан шынымен де бұл бірақ бәрінің иманына лайық келуі білмесе екен. Өйткен сахабаларым бір сахаба пайымызға айтады, мен дейді бүкіл мал дүниемді Аллах жолында сарқып кетсем бола ма дейді. Жоқ дейді, бала шағаны қалдыр дейді. Елге қаратып кетпей дейді бала шағаны. Иманымыз қандай болатын болса, жиғанымыз сондай болады. Аллах тағала біздің иманымызға қарайды, бізді құрметке береді. Иманы күшті адамдар берген сайын байи береді. Иманыңа қарай. Сонда Абу Бакр Сыддық бүкіл малын жұмсаса да Аллах тағала оны еш уақытта фақыр қалдырған жоқ, сауаптан да еш нәрседен қалдырған жоқ болып есептелінеді. Одан кейін Абу Бакр Сыддықтың жаңа бір фазилеттері, ол пайғамбарымызбен серік болды. Сол серіктестігінің бірі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жаңа сахабалардың көбісі Меккеден қуылған кезде, пайғамбарымыз Меккеден қуылған кезде сол шыққан сапарында серігі болды, бір ғана серік Абу Бакр Сыддық болды да қасында. Олар үңгірде болды дейді, сәнес нәйін екеуі болды, Абу Бакр мен Хазіреті, Абу Бакр мен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям болған еді. Оның соңынан мүшриктер, кафірлер, ақша тіктер қайсына жеке-жеке, кім тапса, кім өлтірсе, осынша деп ақша қызықтырды, іздеген адам жан-жаққа қаптап кетті дейді. Бұлар сол Сауыр деген үңгірде, сол тауға барып сол жерде үңгірде болды. Кейін ізгесуші адам тауып келіп оларды тапты, мұны осы жерде де айтты дейді. Соған байланысты келеді, Абу Бакр Сыддық айтады, назарды ойлы ақдам мүшрикіне ала руусина дейді, олар үңгірдің аузына кеп тұрған еді дейді, сонда мен дейді олардың бас жағынан аяқтарын көріп тұрған едім дейді. Үңгір ғанды. Олар кеп үңгірдің аузына кеп тұр. Мен олардың аяқтарын көріп тұрым дейді, Абу Бакр айтады. Мен олардың аяқтарын көріп тұрым дейді, факулту я расулла, я расулалла, лау ана ахадахум назара иля қадамайхи ла абсарана. Я Аллахтың елшісі, қазір осы тұрған мүшриктердің біреуісі өзінің аяғына қараса деп айтты, бізді көріп қояды. Көреміз қандай жерде тұр. Бұлар үңгірді. Қаруланған мүшриктің бәрі түсіне дейін. Іштерін ыза керген, көздерін дүние жапқан, оларды өлтіріп, нәсібеге жеткісі келіп тұр. Сыйлыққа. Қарулар бар. Үңгірдегі адам не істей алады? Үңгірдегі адамды өлтіру оңай, найзамен піскілейсің ба, түтіндетесің ба, таспен жауып кетесің ба, ішіне от жағып жібересің ба, өзің білесің. Келді, Хазіреті Абу Бакр Сыддық болды, Пайғамбарымыз болды айтты, олардың аяқтарын көріп тұрдым, егер олардың біреуісі өзінің аяғына қараса, біз көріп қойын деп тұрды. Арасында тек қана өрмекшінің ұясы ғана жауып тұрған еді дейді. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты дейді, «Я Абу Бакр, мазонуке бизнайни, Аллах асалсын, әй Абу Бакр, үшіншісі Аллах болған екі адам туралы не ойлайсың?» Аллах па еді үшіншісі? Екеуімізде ойлап қалмайды. Үшіншісі Аллах болған екі адам туралы не ойлайсың дейді. Бұған байланысты аят түскен, «Из яқулу ли сахибихи» өзінің соңғырды өзінің досына айтады дейді, «Ла тахазан уайымдама инна Аллах маана» расында Аллах тағала бізбен бірге деп айтқан дейді. Сондықтан Аллах кіммен бірге болса, оған уайым жоқ. Сонда ілгері селефтер бір-біріне хат жазған кезде кегіз жаз жүреткен. «Лау кан Аллаху маак» Фаран тахауф дейді. Егер Аллах сенімен бірге болса, кімнен қорқасың сен дейді. «Лау кан алейк» фаман тарджи. Егер Аллах саған қарсы болса, кімнен үміт қылып жүрсің дейді. Сондықтан Аллахқа дұшпанын қылатындай, Аллахтың ашуын келтіретіндей, Аллахтың ызасын келтіретіндей істің істеп жүрген адамдар бейшаралар негізі. Бейшаралар. Олар ештен құтқармайды. Өмірде себеп көп. Бір күн болса, бір күні өмірде өтеді, сонда Аллахтың алдында оған малы да, оның кәсібі де, бала шағасы да, туған туысқаны да ешкім жәрдем етпейді. Тек иманы болса жәрдем ететін еді, ал дұрыс иман дұрыс нәрсеге алып келеді екен. Сондықтан бұл Абу Бакр Сыддықтың Құран аятында да сол күйінде келтірген. Бүгінгі сабағымыз осыменен аяқтаймыз. Жалпы Аллах Тағаланың Құранда аяты бар. Ғафир сүресінің 51-ші аятында екен. Бұны бір жерге түртіп қойсаңыздар да болады. Аллах Тағала иманымыз сол аятын арттырсын. Екен Аллах сол аятында айтады, шындықта Алла Тағала, «Инна ланансуру русулана валладина аману фил хаятид дунья». Біз өзіміз елшілерімізбенен және иман келтіргендерге дейді, осы дүниеде жәрдем етеміз дейді. Осының өзінде ақ жәрдем етеміз дейді. Сондықтан шын иманы бар адам Аллахтан жәрдемсіз қалып кетпейді. Біздің жұмысымыз иманымыз дұрыстау болу керек. Иманымыз әзірлетіп алмау керек. Сондықтан Аллах Тағала сол Ғафир сүресінің 51-ші аятында айтқан сияқты, біз өзіміздің елшілерімізге де және иман келтіргендерге осы дүние тіршілігінің өзінде жәрдем етеміз деп айтып кеткен екен. Аллах Тағала айтып баршамызды жәрдеміне баурасын дейміз. Одан кейін және осы сөзімізді аяқтатқан кезде баршамыз есімізде болсын. Келесі сабағымыз енді бір уақытты айтармыз. Мен өйткені бір сапар болып жатыр, сол сапарға тағы барып қайтам. Әрқашанда осы қаламдарыңыз, қағаздарыңыз, аят, Құран жаттау деген нәрседен үміт үзіп қалмаңыздар. Мұсылман адам сондай бір білімге құштар болады, одан кейін білген нәрсеңді білдіруге де асығып жүріңіздер. Достарыңыз бола ма, туысқандарымыз бола ма, жолын іздейік, дұға қылайық, сұрайық. Ұрысып та қалуымыз мүмкін, Аллахтың қолында. Жаман сөзді естуіміз мүмкін, Аллахтың қолында. Пайғамбар есімей қалған жоқ, бірақ оларға сол Аллахтың дініне келетін мүмкіндіктерді берейік та. Адамдарға Аллахтың хақ дініне келетін мүмкіндіктерді берейік. Өйткені Аллах Тағала ондай мүмкіндіктерді бізге беріп тұр себептерді. Сөйтіп сауап жинасақ та қызыл түйенің сондай сауабындай сауап тұр мүмкіндіктер болуымыз керек. Сол жәһилдердің өздерінің айтатын бір мысалы бар ма? Телевизорда айтады. Жер бетін топан су қаптады дейді. Сонда бір тақуа адам Құдайға сиынатын адам дейді. Елдің бәрі қайыққа мініп қашып атса намаз оқып жатыр екен дейді. Жәһилдер айтады. Су оның беліне дейін толған кезде ол намаз оқи берді дейді. Сөзі бір қайық кеп айтты дейді, «Эй, кек қайыққа отыр, құтқарайын» деп айтты дейді. «Жоқ, мен Алла құтқарады» деп отыра берді дейді. Су оның мойнына келді дейді. Бір қайық, екінші қайық келді дейді. «Эй, Алла құлшылығы» деп адам. «Кел қайыққа отыр, мен сені құтқарайын» деп айтты дейді. «Жоқ, мені Алла құтқарады, Алла көріп тұр» деп айтты дейді. Су оның басынан келді дейді. Үшінші қайық келді. Үшінші қайық, «Мен Алла құтқарады, Алла құтқарады» кете берді деп айтты. Сөйтіп тұншығып өліп қалды дейді. Ол неге барды да Құдайға айтты дейді, «Ей Құдай, мен саған жалындым ғой, неге мені құтқармадың» деп айтты дейді. Сосын Құдай айтты дейді, «Мен саған үш рет адам жібердім ғой, мінбей қойдың ғой» деп айтты дейді. Бұл жаһилдер өздерінің айтқанын өздері түсінбейді. Аллах тағала сол жаһилдердің дозаққа түсіп кетпеуі үшін біз сияқты бишаралардың аузынан оларға Аллахтың Құран мен пайғамбардың сөзін естіртіп қояды да кей кезде. Ей Құдай кешіреді деп жүре береді осында. Бір күн естиді, екі күн, он рет, жүз рет, әй көреміз пенсияға шыққанда. Бір күн өліп қалады. Не судан өледі, не оттан өледі, не тоқтан өледі, қазіргі өлім көп. Қартайып өлгеннен гөрі бір сондай апаттан өліп өте көп та. Күнің естисің. Мен бір күнде төрт аварияны естідім де, екеуін көзіммен көріп, екеуін естідім де, бір күннің ішінде не болып кетті дедім жердің бәрі. Қанша апаттар бар. Бір күні сол адамдар өледі. Тозаққа айдалады. Сонда періште деді, «Әләм ятикум нәзір» деп ескертуші келмеді ме? Сонда не деп айтады олар? «Бәлә қад жәәна нәзир». «Иә, келді бізге ескертуші» дейді. «Фәкәззәбна» өтірікке шығады дейді. «Уақұлна ма нәзіл ал мен шей» біз айтты дейді, «Аллах ештеңге түсірген жоқ». «Инан кімилә фидуал әмін» сендер адасушы едім деп айтқан дейді. Дәл осы сөз айта ма сіздерге? Айтады. «Мен адасып кеттім, қоғамнан қалып кеттім, нәтижесін қалып кеттім, мынау неге жабайы болып кеттім бе сен сақалды қойып?» «Е, не болдың сендерге? Ақылға сыймайтын нәрсе, мынау дін емес, мынау секта ғой мынау. Мынау бәле ғой, мынау түбен ғой» деп айтады. Әйтеуір сен дініңе кірмеу керек та, оның бәрі сылтау үшін. Әйтеуір Аллахтың дініне кірмеу керек. Бірақ ертең солар қияметте айтады да Аллахқа. Періште айтқан кезде, тозаққа алып қойған кезде. «Келген бізге» айтатын адамдар. «Өтірікші» деген біз Аллах ештеңе түсірген жоқ, сендер адасқан деп айтқанбыз дейді да. Кейін тозаққа кетіп барып былай деп айтады екен да. «Лау күнна насмау» әттең құлақ салғанымызда болса. Біз әлде болса айта берейік. Құлақтар бар ма? Хазіреті жаңа Нұх пайғамбардың кезінде құлақтарын жауып алатын саусақпен. Жауып алатын. Киімдерін осақшау сия болын, киімдерін басына жауып алатын да. Пайғамбар уағыз айтса. Бізге әлі жетпейді. Біреу сіздің кеңізде құлағыңыз жауып алды ма сіздің алдыңызда? Ес осыған тығылып отыр ма? Әлі болған жоқ ондай. Сонда да айта береді мынау кісі. Сонда әлі құлағын ашып тұрған кезде айта береді. Бірақ сол кісі лау, солар айтады екен тозаққа келгенде, «Лау насмау» егер құлақ салғанымызда, «Ау на ақилу» немесе ақылға келгенімізде дейді. Өйткені құлақ салатындар да болады. Шариғат естігенде, о, қандай жақсы сөздер. Мынаны мектепке барып үйрету керек қой. Мынаны айтпайсыңдар. О, мына мықты ғой, қазір осы шалдардан гөрі жастарым озып бара жатыр емес. Ақыл жастан асыл тастан деген рас екен. Бірақ нәтиже жоқ. Жүре береді. Өйткені ол естіген нәрсесін ақылмен қорытпайды. Ақылына салмайды. Егер ақылына салса, оған ешбір құтылатын жер жоқ Аллахқа барудан басқа. Жер бетінде қанша адам өмір сүрсін, ешқайсының ертең құтылатын жер жоқ, тек Аллахқа қарай жүруден басқа да. Басқа жер жоқ. Нұх алейхиссалам бағасын айтқан сияқты. Бүгін ешкім құтыла алмайды деген. Кемеге мін, басқа жерден қашып құтыла алмайсың, тауға шыққан дейміз. Сондықтан Аллахқа қарай қадам басудан басқа құтылатын жер жоқ та ешкімге. Сондықтан құлақ салатындар болады, құлақ салмайтындар бар болады бишара. Құлақ салып бишара болатындар бар, айтқан істемейді, өйткені ақылға келместен Аллах тағала бізді жақсы сөзге құлақ салып, оның жақсысына еріп, екінен ізіне жетушілерін етсін. Субханака аллаһумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк. Аллах баршаңызға разы болсын.